Þeir tekur að nýju til máls og svarar öðru sinni.
Virðulegur forseti, þessum spurningum háttvirts þingmanns get ég ekki svara hér og mun ég ekki svara hér. Og þær eru settar fram með slíkri ósvífni, leyfi ég mér að segja. Og síðan að halda því fram að það sé tap vegna aðgerða stjórnvalda eftir hrun. Það sé það sem við þurfum, það er okkar mesta vandamál sem við þurfum að glíma við. Heyrist mér ef ég hef hlustað á háttvirtan fyrirspyrjanda nægilega vel. En hann hins vegar hlustað ekki nægilega vel á það sem að svo sem hér stendur sagði áðan. Og fyrst hann minnist á ISAFE, þá má nú veltaði fyrir sér hvort að þetta sé ekki okkar innlenda ISAFE innmið sem við erum að glíma við hér.